Gan Zviedrijā, gan Somijā ir apmēram 60 šīs sugas novērojumi, bet ir viena neliela nianse, ar ko Latvija atšķirās no šīm valstīm. Pirmām kārtām teritorijas izmērs un otrām kārtām putnu vērotāju daudzums. Ja Zviedrijā un Somijā tie ir vairāk tūkstoši, tad Latvijā skaits mērams dažos desmitos tikai. Vienkārši fiziski mēs nespējam visu valsts teritoriju nosekt. Šādu sugu, teiksim, atklāšanu prasa zināmu laiku un arī pacietību. Šāda izmēra un slēptā dzīvesveida dēļ putns ir tiešām ļoti grūti pamanāms un arī nosakāms. Un tad, respektīvi, nepieciešams arī diezgan labas zināšanas putnu jomā, lai šo sugu varētu arī nekļūdīgi identificēt. Jā.